Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Let's dance. 11 λεπτά μετά τις 9. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Είμαστε η εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννης Αντορινέος για την επόμενη ώρα. Επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber μας βρίσκεται Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζουν αλήθεια πολλά άρθρα γύρω από την στάση που έχει κρατήσει ο Τραϊανός Δέλλας. Υποθέτω ότι όσοι τα έχουν γράψει είναι οι τυχεροί, γιατί δεν πέρασαν ποτέ από αυτή την κόλαση. Αφήστε τον άνθρωπο να πενθήσει. Αφήστε τον άνθρωπο που δεν ήθελε να γίνει κάποιος ήρωας. Στάθηκε δίπλα στη ψυχή με την οποία ήθελε να μοιραστεί τη ζωή του. Στάθηκε δίπλα στην αγάπη του. Όπως στέκονται πάρα πολλά ερωτευμένα ζευγάρια όταν βρεθούν σε αυτή την δίνη. Μην κάνετε σαν να ανακαλύπτετε την Αμερική. Μην μειώνετε όλο αυτό που έχει περάσει μέσα από το σιωπηλό δρόμο ο Τραϊανός Δέλλας, που πενθεί το χαμό της αγάπης του. Η υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δίπλα μας και γύρω μας που έχουν ακολουθήσει ακριβώς με τέτοια στοικότητα αυτή την στάση ζωής. Κάντε μία βολτά από το μεταξά. Δείτε τα παιδιά πώς παλεύουν. Και επειδή πράγματι το πένθος προκύπτει μέσα από μία τραγωδία, καλό είναι τουλάχιστον να δώσουμε αυτό το χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπε και ο Δέλλας, ήθελαν να αγαπηθούν περισσότερο, να αφήσουμε την οικογένειά του να πενθήσει με τον τρόπο που αρμόζει. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Τα συλληπιτήριά μου για άλλη μια φορά στην οικογένεια του Τραϊνού Δέλλα. Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε κοντά μας το συνεταιράκι, τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κοίτα τώρα, έβλεπα το τελικό Crystal Palace Ράγιο. Ξέρεις,
και στα social... Δεν σε πειρετεί πολύ.
Ζωρίστηκα τώρα, εντάξει.
Όχι, δεν είναι τόσο κακό, έβλεπα σχόλια στα social.
Τελικός είναι, ο τελικός δεν περιμένεις να είναι... Ναι. Κρίνεται ένα τρόπιο, έτσι. Και πώς κρίθηκε, ουσιαστικά με ένα λάθος. Δηλαδή μια επέμβαση που κρατά την μπάλα μέσα στην περιοχή, πήγε στον επιθετικό αντί για τον αμυντικό, μπήκε η μπάλα μέσα, αυτό τον γκολ έκρινε το παιχνίδι. Αλλά εχθές έβλεπες και λίγο παραπάνω τον Ουνάι Λόπεθ.
Τον έβλεπες γιατί ακριβώς. Είναι ίσως πιθανόν μάλλον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και επειδή οι ομάδες που έχουν μπει στην υλοποίηση σχεδιασμού για τη νέα περίοδο, αυτή την περίοδο είναι πιο εύκολο να κλείσουν παίκτες που είναι ελεύθεροι, μπορεί να έχουν κάνει και μια σχετική προεργασία, από ότι να κάνουν τη μεταγραφή που λέμε, και ειδικά αν το κόστος είναι και μεγάλο. Ο Ναΐλ Λόπεθ είναι μια τέτοια περίπτωση, το ξέραμε ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Είχε έρθει και κάποια στιγμή, θυμάσαι να συζητούσαμε για τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε έρθει και ο Νιάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, που είναι και μάνατζερ του Λόπεθ. Και στη πορεία καταλάβαμε ότι είχε γίνει συζήτηση για τον μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο που μένει ελεύθερος. Η λογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη έχει κλειδώσει εδώ και καιρό και είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Λόπεθ είναι ένα παιδί που τον είχαμε δει, γιατί ξέρεις, όσοι δεν βλέπουν πολύ Λα Λίγκα και τώρα κάτσε να δεις Ράγιο, δεν είναι και το πιο σύνηθες να κάνεις. Τον είχαμε δει πολύ περισσότερο στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο φέτος στο Conference League. Είναι ένας παίκτης που τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Και επαναλαμβάνω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Πάντα βέβαια, σε μια μεταγραφική περίοδο που όλα γίνονται συζητήσεις για διάφορους παίκτες, μπορεί να προκύψει άλλη συμφωνία πολύ πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι δύσκολο θα συμβεί αυτό. Περιμένουμε πλέον να προχωρήσει, γιατί έχει γίνει, επαναλαμβάνω, η σχετική προεργασία και ήταν μια στόχευση του Ολυμπιακού. Το λέγαμε ότι μια από τις κινήσεις που χρειαζόταν σίγουρα για τη νέα σεζόν είναι η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και μπορεί να υπάρξει κι άλλος παίχτης. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κι άλλος παίχτης. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι 30. Εντάξει, τον Οκτώβριο κλείνει τα 31. Πολύ έμπειρος. Είναι ένας παίχτης που παίζει, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, τον είχες δει εσύ και από κοντά στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, που μπορεί να περνάει και την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, να παίξει λίγο περισσότερο κάθετα. Είναι ένα στοιχείο που το θέλει ο Ολυμπιακός. Προφανώς το χρειάζονταν και φέτος.
Εγώ καταλαβαίνω γιατί τον έχει κυκλώσει ο Μεντιλίμπαρ. Πρώτα απ' όλα είναι αντιστάρ. Του αρέσουν οι αντιστάρ του Μεντιλίμπαρ.
Ναι,
παρά κάποιες εξεζητημένες επιλογές. Ναι.
Ναι.
Και ήταν αυτή η αδυναμία που τη συζητούσαμε και μαζί. Δηλαδή το κάθετο παιχνίδι, το πώς πρέπει να περάσει μπάλα σωστά στα μεσοδιαστήματα και με ποιο τρόπο μπορείς να αποκτήσεις περισσότερες επιλογές στο επιθετικό τρίτο ανάπτυξης, έτσι.
Και
με
και
αυτή τη δυνατότητα που σου δίνει ο Ουνάι Λόπεθ, δηλαδή. Ναι.
Και αριστά μάτσι με την ΑΕΚ, αλλά και στο χθεσινό, στην ευκαιρία που έχει χάσει, ότι είναι ένα χαφ που πατάει η περιοχή, δηλαδή ότι ανεβαίνει για να κάνει και ο ίδιος κάποιος ούτε να τελειώσει η φάση. Επίσης σημαντικό, γιατί δεν βάζουν πολλά γκολ η χαφ του Ολυμπιακού, γενικότερα δεν έπαιρναν αυτό το κρυσοθήτη να ανεβαίνουν τόσο ψηλά και να βοηθούν. Εγώ ξέρω να λέω, έχω πολύ μικρή εικόνα, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω ξεκάθαρη, αυτό που λέμε, τον έχω δει σε πάρα πολλά παιχνίδια, να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Αλλά από αυτό το λίγο και χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί δεν ξέρεις, κάθε παίκτης είναι πολύ διαφορετικός, πιο πολύ στο στυλ μου έρχεται λίγο-λίγο στον Όρτα, να σου πω την αλήθεια. Με ποια έννοια, δεν είναι ξέρεις αυτό που λέμε ο κλασικός κόφτης, δεν υπάρχει πλέον για μένα στο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτά έχουν σταματήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Εγώ επιμένω, δεν υπάρχει κόφτης και εξάρι και οχτάρι. Πρέπει να είσαι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τα χάφσου πρέπει να τα κάνουν όλα. Να τρέχουν, να είναι δυνατοί στις μονομαχίες και να μπορούν να πασάρουν και να έχουν σωστή μεταβίβαση. Αυτό το λένε οι Ισπανοί πάνω από 15 χρόνια.
Στην Ράγιο, ναι. Αυτό το ρόλο τον έχει ο ΣΥΣ.
Ναι. Εντάξει, εκεί παίζουν πιο καθαρά. Mm. Που χθες τον έβαλε στόπερ, νομίζω, τον είχε για ένα ημίχρονο. Και το έχει κάνει αρκετές φορές. Αλλά θέλω να πω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει οι χάφοι να τα κάνουν όλα. Να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλους τους ρόλους. Δεν μπορεί να μην είσαι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν γίνεται στο σύγχρονο. Αλλά και δεν μπορεί να είσαι και απόν στη διεκδίκηση. Πρέπει να τα έχεις όλα. Γι' αυτό λέω ότι επειδή ανεβαίνει αρκετά ψηλά και τον έχω δει σε φάσεις και είτε να επιχειρεί ο ίδιος σουτ, είτε να τελειώνει και φάση και μέσα στην περιοχή. Νομίζω ότι περισσότερο σε αυτό το στυλ πάει. Σίγουρα συμφωνώ και μαζί σου και σε αυτό που είπες, ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαν είναι παίκτες πάντα που υπηρετούν το σύνολο. Αυτό που παίζει, αυτό που θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι το πρώτο όνομα, γιατί στα χαφ της Ράγιο, ας πούμε, αυτός που μας έκανε πάντα εντύπωση και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ο Ίση. Έτσι,
ο Παλαθόν.
Ναι, ο Παλαθόν αυτός.
Ο Παλαθόν είναι μεγαλούτσικος, είναι σύμβολο για τη Ράγιο.
Ναι. Είναι εξαιρετικός. Η αλήθεια είναι ότι για τον Ουνάη Λόπεθ, επειδή είναι Βάσκος και εκεί πέρασε την Μπιλμπάο και παίξε ένα μεταγραφικό σενάριο στην Ισπανία για την Μπιλμπάο. Αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει αρκετά ο Ολυμπιακός και πιθανότατα, επαναλαμβάνω, θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του των Ερυθρόλεπων. Δοσιάω τώρα επιστρέφουν Ισπανία, λίγες μέρες άδεια και θα έχουμε τις εξελίξεις για να τελειώσει αυτή η μεταγραφή, να μπει ένα παίξι. Και βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, εκτός ότι πάει να καλύψει κενά που είναι και αναγκαία, π.χ. ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, να θεωρούμε ότι θα γίνει, εκεί θα χρειαστεί παίκτη. Πάει να καταλαβαίνουμε ότι έχει ρίξει και ένα βάρος αυτό που λέμε στον άξονα. Δηλαδή, για μένα ένα σημαντικό πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος, παρότι τελείωσε η σεζόν με την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, ήταν ότι δεν υπήρχε ο τρίτος βασικός στο rotation στην άμυνα. Δηλαδή, μετά το Ρέτσο και τον Πιρόλα, έβλεπες ότι υπήρχε απόσταση σε σχέση με πρόπερση, μάλλον με πέρσι, που ήταν και ο Κάρμο. Γιατί τότε είχε ξεκινήσει στην περσινή σεζόν βασικός ο Κάρμο με τον Ρέτσο, αλλά πολύ γρήγορα ο Πιρόλα έφαγε τη θέση του Κάρμο και έγινε εκείνος βασικός. Αλλά υπήρχαν τρεις παίκτες που ανά πάσα στιγμή ήταν βασικοί και που ήταν στο ίδιο, κοντά τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ο ένας με τον άλλον. Φέτος υπήρχε αυτή η απουσία και γι' αυτό νομίζω έχουν γίνει κινήσεις και για απόκτηση στόπερ. Ξέχωρα από τις άλλες περιπτώσεις που τρέχουν, όπως ας πούμε αυτή του δεξιού μπακ. Και έχει νόημα για μένα αυτό. Δηλαδή θα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει κλείσει βασικές θέσεις, αν όχι να έχει πάρει τους παίκτες που θέλει τέλος Ιουνίου, δεν συμβαίνει. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία, δεν συμβαίνει σε καμία ομάδα αυτό, να κλείσουν όλες τις μεταγραφές ή τουλάχιστον είναι σπάνιο, αλλά τουλάχιστον να κλείσει αρκετούς από αυτούς που θα είναι βασικά εργαλεία του Μεντιλίμπερ, πολύ απλά για να τους δουλέψει. Πολύ απλά επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έχει προκριματικά, τουλάχιστον γλίτωσε τον ένα γύρο, πάει στον τρίτο προκριματικό που σημαίνει αρχές Αυγούστου, ένα τσέκ και 15-20 μέρες τουλάχιστον αρκετούς παίκτες να συμπροετοιμαστεί και στα φιλικά που θα γίνονται, για να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμο στα προκριματικά του Champions League. Γιατί στόχος είναι να πάει στα play-off και εκεί θα έχει δύσκολο έργο με Λιόν ή Μπόντο Κλιμπ, αλλά να είναι εκεί να το διεκδικήσει. Το λέω αυτό γιατί, Γιάννη, στις μεταγραφές του Ολυμπιακού υπάρχουν ανάγκες που λέμε για παίκτες στο βασικό rotation. Εγώ είπα, το λέω. Δεν είναι ότι θα πάει να παίξει και σίγουρα θα είναι ο βασικό σου, αλλά θα είναι στο βασικό rotation. Και το δεύτερο είναι και ανάγκες που έρχονται σε εναλλακτικές λύσεις, γιατί δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη θέση του goalkeeper, από τη στιγμή που δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του Πασκαλά και του Μπότη, ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο goalkeeper πίσω από το Τζολάκι. Δηλαδή, δεν συζητάμε ότι αν του προκύψει μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Τζολάκι και τεθεί θέμα παραχώρησή του, που εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει να το αποφύγει αυτό, θα χρειάζεται τον goalkeeper. Αλλά τουλάχιστον χρειάζεται δύο αναπληρωματικούς. Δεν είναι τόσο απλό όσο το σκεφτόμαστε, είναι σημαντικές και αυτές οι κινήσεις για παίκτες που θα έρθουν να συμπληρώσουν κενά και να είναι εναλλακτικές λύσεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Βέβαια, ο δεύτερος γκολκίπερ πλέον στις ομάδες πάντα έχει αρκετά παιχνίδια, τουλάχιστον παίρνει το κύπελο με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι ο βασικός παίζει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δεν δίνει. Άλλοι προπονητές σου λένε, ξέρω εγώ, ο βασικός θα πάει το πρωτάθλημα και ο αμπλεματικός θα πάει το κύπελο που απέξει στην Ευρώπη. Ο Μεντιλίμπα είναι ξεκαθαρός. Αυτό βάζει το βασικό στο πρωτάθλημα και, και στην Ευρώπη. Όποια και αν είναι αυτή η διοργάνωση, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League. Το λέω γιατί στο Conference League είχε αναλάβει την ομάδα όταν είχε πια φτάσει στο Conference, δηλαδή από το Europa League, δεν ήταν από την αρχή τη σεζόν για να δούμε πώς αυτό πήγαινε. Αλλά στο Europa League και στο Champions League και δεν είναι ζουλάκι βασικό και στο πρωτάθλημα και, και στην Ευρώπη. Και γι' αυτό λέω ότι κάποιες τέτοιες κινήσεις έχουν επίσης σημασία. Όπως επίσης, το έχω πει εδώ και καιρό, για την επίθεση θα παίξει ρόλο το τι θα γίνει τελικά με Γιάρεμτσουκ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι, μεν η Λιόν δεν μπορεί να τον αγοράσει. Υπάρχει το σενάριο να κάνει μια προσέγγιση να τον πάρει με άλλα χρήματα, με άλλο ποσό. Ο Γιάρεμτσουκ έχω πει ότι το έχει δείξει κιόλας, δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θέλει να είναι τρίτος. Και λογικό είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό είναι ένα σπουδαίο φόρο, είναι ένα παιδί εθνική Ουκρανία. Δεν μπορεί να είναι σε μια ομάδα τρίτος φόρο. Θέλει να παίζει περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στον Ολυμπιακό.
Είναι και δύσκολο να έχει τρεις ενδεκαδάτος, γιατί και ο Γιάννη Μπιτσούκ ενδεκαδάτος είναι, ενώ δεν παίζει σύστημα με δύο φόρο.
Ναι.
Θα μου πεις, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν το έκανε με τη Λίμπαρ, με τα Ρέμι και LKB, έτσι, οκ. Ναι. Okay. Αλλά. Το έκανε ψάχνοντας κάτι διαφορετικό που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Τον Κοστούλα στο 10.
Ναι, πέρα από αυτό που λες, ο Μεντιλίπαρ θα τον ήθελε. Γιατί όπως είπες, θα παίξει. Το είχε κάνει και με τον Ελκάμπη και τον Γιάρεμτσουκ και το έχει κάνει γενικά. Αλλά ο Γιάρεμτσουκ, κάθε Γιάρεμτσουκ, θέλει να αισθάνεται πολύ πιο σημαντικός. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση για την Ταρέμι. Δηλαδή υπάρχει και εκεί ένα ντομινό. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πολύ πράγμα. Για την επίθεση.
Οπότε όλα
ακόμη,
αυτά τα παρακολουθούμε. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, ολόκληρο καλοκαίρι. Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ωραίο καμπανάκι μου χτύπησε ο φίλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είχαμε χθες την πρώτη ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα θα ακολουθήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία για τους περσινούς κατόχους ξεκινάει από σήμερα 4 ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουν σταλεί email που εξηγούν τα βήματα της διαδικασίας ανανέωσης των καρτών διαρκείας. Τελικά, παρά τις συζητήσεις, τις σκέψεις, τις εισηγήσεις, δεν βγήκε ενιαίο εισιτήριο, αλλά βγήκε εισιτήριο διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, δηλαδή για τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου. Στις ίδιες τιμές με πέρσι, δεν θέλησε η διοίκηση της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να δεσμεύσει από τώρα τους οπαδούς με μια ενιαία κάρτα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά δίνει τη δυνατότητα επιλογής. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσοι ανανεώσουν το διαρκείας, όσοι πάρουν γενικά διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για το εισιτήριό τους. Δεν αποκλείω, όταν η ΑΕΚ μπει σε League Phase, ανάλογα που θα είναι τώρα, Champions League ή Europa League, να γίνει κάτι αντίστοιχο με πέρσι. Δηλαδή, αν θυμάστε, όταν η ΑΕΚ μπήκε στην League Phase του Conference, βγήκε ένα πακέτο εκπτωτικό για αυτά τα τρία παιχνίδια. Δεν αποκλείω όταν πια επικυρωθεί σε ποια League Phase θα είναι η ΑΕΚ, στο Champions League ή στο Europa League, να γίνει κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να βγει πάλι ένα πακέτο εκπτωτικό για τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν, κρατάμε αυτά που έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ. Από σήμερα 4 η ώρα προτεραιότητα έχουν οι περσινοί κάτοχοι για την ανανέωση. Θα δοθούν σήμερα οι σχετικές ημερομηνίες. Τιμές ίδιες με πέρσι σε όλες τις θύρες, άρα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα. Και το διαρκές, επαναλαμβάνω, αφορά τα μάτσα πρωταθλήματος και κυπέλου. Τώρα, επειδή βλέπω τις ερωτήσεις σας, σε σχέση με τις μεταγραφικές ανάγκες, αναζητήσεις. Είμαστε Μάιος, 28 Μαΐου. Υπάρχει Μουντιάλ μπροστά. Η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι που μπορεί να δώσει και να μην έχει χαρακτήρα φιλικού αγώνα ενδέχεται να είναι 12 Αυγούστου το Super Cup με τον Όφι και μετά να ακολουθήσουν τα παιχνίδια 17-18 Αυγούστου και 24-25 Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύς χρόνος. Η προεργασία έχει γίνει. από τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανάγκες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν πει και ο προπονητής της ομάδας και ο τεχνικός διευθυντής ποιες είναι και με ποιο τρόπο θα καλυφθούν. Μιλάμε για 3-4 ενδεκαδάτους παίκτες ή να βρίσκονται στο στενό rotation ως minimum μεταγραφικές επιλογές. Η ΑΚ κινήθηκε γρήγορα σε ό,τι αφορούσε τα συμβόλαια που τελειώνουν αυτό το καλοκαίρι. Σταδιακά θα πιάσει την διαδικασία επέκτασης συνεργασίας με αυτούς των οποίων τα συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι του 2027. Ο Ριμπάλτα έχει δώσει μια προτεραιότητα, γιατί ο Ριμπάλτα έχει μιλήσει για Νίκολιτς και Γιώβιτς. Του Πινέδα η υπόθεση πάει μετά το Μουντιάλ. Είναι όπως σας τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, άρα είναι μια υπόθεση που πάει μετά το Μουντιάλ. Αυτές είναι οι βασικότερες έτσι, ανάγκες και προτεραιότητες που θα τις δούμε να γίνονται και να εξελίσσονται. Τώρα, τα ονόματα που ακούτε δεν έχουν καμία βάση. Το λέγαμε και χθες και του Μεκβαμπισβίλη, δεν είναι ο game changer που θέλει ο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή. Ούτε η ΑΕΚ εξετάζει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, επιθετικό, όπως αναφέρθηκε για τον Μάρβιν Ντούξ. Έχει πει και ο Νίκολιτς, Ζίνι, Γιώβιτς, Βάργκα και αν χρειαστεί και η Κοκοϊτά. Είναι και ο Ζώης ο Καραργύρης που θα είναι με την πρώτη ομάδα. Μόνο αν προκύψει κάποια απρόσμενη αποχώρηση λόγω μεγάλης πρότασης. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ. Βλέπω ότι με ρωτάτε για τον Πινέδα, αν βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο Πινέδα έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας. Είναι η προεπιλογή από τον Χαβιέρ Αγκίρε. Οι Μεξικανοί γράφουν ότι τόσο αυτός όσο και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα συμπεριληφθούν στην τελική αποστολή, γιατί έχουν αρκετές συμμετοχές με τον Χαβιέρ Αγκίρε. Ο Πινέδα δεν έπαιξε στο παιχνίδι το προηγούμενο φιλικό με την Γκάνα. Υπάρχουν άλλα δύο φιλικά με την Αυστραλία 30 Μαΐου και με τη Σερβία 4 Ιουνίου. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας για το Μουντιάλ που διοργανώνει και το Μεξικό. Συνδιοργανωτής δηλαδή μαζί με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι η προεπιλογή, έτσι, τελική 26άδα. Από ό,τι είδα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο Ορμπελίν θεωρείται από τους αναλυτές σίγουρος ότι θα είναι μέσα στην αποστολή. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Προς το παρόν πάντως είναι με την εθνική του ομάδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτανεν κοντά μας. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά, όλα καλά. Νέος προπονητής πια στον Παναθηναϊκό. Δημιουργούνται ανάγκες, θα αρχίσει να παίζει και το όνομα του Παναθηναϊκού πολύ πιο έντονα σε μεταγραφικά σενάρια.
Νομίζω, πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας, όπως διαμορφώνεται για τον Παναθηναϊκό, που αποκαλύψαμε και χθες το απόγευμα στους Game Changers, έχει να κάνει με την ορατή πια ημερομηνία ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του γήπεδο. Και το λέω γιατί μετά τις χθεσινές εξελίξεις με την ανάδοχο εταιρεία η οποία πήρε το πράσινο φως για να ξεκινήσει πλέον τα έργα στο βοτανικό της δημιουργίας των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη, με βάση το προεδρικό διάταγμα όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί, ο Παναθηναϊκός για να παραλάβει τυπικά το ποδοσφαιρικό του γήπεδο θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα έργα του Εραστέχνη. Κάτι τέτοιο επρόκειται να συμβεί με βάση την ανάθεση στην ανάδοχη εταιρεία. Ήταν οι πρώτες πληροφορίες ότι θα γινόταν γύρω στα μέσα Ιουλίου. Βάζεις και τον Αύγουστο τη μέση που είναι ένας μήνας δραστώνης σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Οπότε υπήρχε ένας κίνδυνος να ξεκινήσουν τα έργα ουσιαστικά του Σεπτέμβρη. Αυτό θα έφερνε πίσω την παράδοση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού του ποδοσφαιρικού, γιατί όπως είπα πριν είναι προαπαιτούμενο όταν θα τελειώσουν οι εργασίες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο να ολοκληρωθούν και του Εραστέχνη για να παραδοθεί το γήπεδο προς χρήση στον Παναθηναϊκό. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο σχετικά με την ημερομηνία που θα πάρει ο Παναθηναϊκός προς χρήση το νέο του γήπεδο. Είναι μια ημερομηνία η οποία, Γιάννη, καθορίζεται πλέον προς τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο του 2027, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά με τα τωρινά δεδομένα όπως αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, θα παίζει στο Βοτανικό στο νέο του γήπεδο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί πέρα από τις εργασίες που γίνονται κατασκευής του γήπεδου, πέρα από βλέπει σε καθημερινή βάση ότι αλλάζει όψη και μορφή το γήπεδο στο Βοτανικό, είναι και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που εξίσου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ένα όνειρο πάρα πολλών ετών και Κυριακή κοντή γιορτή σε περίπου ένα χρόνο και κάτι μήνες από τώρα ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του σπίτι.
Με πολύ σημαντική εξέλιξη όπως την ανέφερες, εξ αρχής δηλαδή λόγω της συμφωνίας, το να φροντίζει ο Παναθηναϊκός και για τον Εραστέχνη, έτσι.
Ναι, ήταν στο πλαίσιο της διπλής
ανάπλασης. Είναι διπλό το κέρδος δηλαδή, βέβαια.
Ήταν στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Μιλάμε για ένα ποσό περίπου το οποίο θα φτάσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή. Θα δημιουργηθούν χώροι για όλα τα τμήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και ουσιαστικά εκεί θα μετακομίσουν όλα τα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή σε κάποια άλλα σημεία διάσπαρτα. Εντάξει, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Εγώ επιμένω πάντα στο χρονοδιάγραμμα.
Καλά κάνεις, βέβαια.
Πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και εσύ το ξέρεις καλά και από το ρεπορτάζ για το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αρκεί, ξέρεις, μια λεπτομέρεια να αλλάξει και να καθυστερήσει τον όποιο προγραμματισμό έχει γίνει από την αρχή.
Αλλά βλέπουμε εργασίες τρέχουν και καλά κάνεις. Θα πρέπει δηλαδή όλο το επόμενο διάστημα το θέμα του γηπέδου που βάζει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή να είναι το κορυφαίο στην ατζέντα. Είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που είπε στην αρχή, ήρθε νέος προπονητής. Αυτό θα σημάνει εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Ήδη αρχίσαν τα πρώτα ονόματα και παίζουν σχετικά με τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός θα πάρει. Έλεγα και χθες ότι θα κάνει σχεδόν 10 μεταγραφές. Θα προχωρήσουμε πρώτα στο θέμα που αφορά τις αποδεσμεύσεις, Γιάννη, των παίκτων. Και από εκεί και μετά, σταδιακά, ο Παναθηναϊκός θα αρχίζει και θα χτίζει την ενδεκάδα.
Μπορούμε να μιλήσουμε για σίγουρους στα ζητήματα των αποδεσμεύσεων ή στα ζητήματα σχηματισμού κορμού από το τωρινό ρόστερ?
Κοίταξε τώρα. Ο Λαφόν είναι ένας βέβαιος ο οποίος δεν θα ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει χρήση. Mm-hmm. Τι θα συμβεί και με τον Ερνάντετ?
Κοίτα, να πάμε στο τέρμα. Έχουμε Λαφόν, άρα λέμε ότι θα ψάξει ο Παναθηναϊκός γκολκίπερ. Ο Τσάβες μένει?
Εδώ είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ο Τσάβες είναι ένας τερματοφύλακας που είναι καλός με τα πόδια. Θέλει κάτι τέτοιο ο Νίστρουπ, γιατί ο Νίστρουπ παίζει build-up από πίσω, οπότε θέλει τον τερματοφύλακα να είναι καλός με τα πόδια. Δεν είμαι σίγουρος 100% ότι θα συμβεί και το ίδιο.
Και υπάρχει άρα, και ο Κότσαρης, έτσι.
ίσως δύο γκολ κύπερ ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει.
Ναι, πρώτο δεύτερο
πάει
δηλαδή.
Να πάρει σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεξί μπακ, γιατί προφανώς δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γιάννη του Κότσιρα. Θα υπάρξει αποχώρηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών. Σίγουρος είναι ο Γετβάη. Και σε αυτό το πλαίσιο ίσως είναι και ο Πάλμερ Μπράουν, γιατί είχε πάρα πολλά ζητήματα με τους τραυματισμούς του Πάλμερ Μπράουν. Οπότε δεν ξέρω αν και αυτός θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Ερνάντες είναι σίγουρος. Άρα λοιπόν μιλάμε για 5 τον αριθμό. Αποχωρήσεις πρόκειται να γίνουν και στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς θα απολαύσουν τις εμπιστοσύνες του Νίστρουπ στην αρχή. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει δύο μεταγραφές στα χαφ, στο 6 και στο 8. Αν θα κάνει δύο μεταγραφές στο 6 και το 8, με παρουσία και του Σιώπη και του Τσιριβέγια
και του Τσέρι
και του, Τσέρι, και του νεαρού του Κοντούρη, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα, συν τους δύο που πρόκειται να πάρει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι θα αποχωρήσουν.
Ναι, μαζεύεται πολύ κόσμο.
Μαζεύεται πολύ αρνητικό παιχτών, οπότε δεν μπορεί να πει ότι κάποιος δεν θα φύγει. Τώρα στη θέση του φορ, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι ένα φορ εκεί στη στιγμή τον Τετέ, και λέω γιατί το λέω ουσιαστικά ένα φορ, γιατί βάζοντας τη συνθήκη των 4, αλλά χωρίς να ξέρεις πώς θα γυρίσει, γιατί είναι ένα χρόνο εκτός, απομένουν ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς θα αναζητηθεί να δοθεί κάπου δανεικός. Ο Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει μια πρόταση να δει για να δώσει το Σφιντέρσκι. Άρα λοιπόν από τους 4 που έχει ο Παναθηναϊκός, εν δυνάμει υπάρχει ένας εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει σίγουρα σεντερφόρ για βασική επιλογή, και ίσως να πάει και σε δεύτερη λύση, να δει ανάλογα πώς τι θα συμβεί με τον Τέσσερις, σε τι κατάσταση δηλαδή θα είναι όταν θα κάνει προετοιμασία και θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις, γιατί παραλαμβάνω το παιδί αυτό έχει μείνει σχεδόν ένα χρόνο εκτός τώρα με τους τραυματισμούς.
Ναι.
Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις.
Και στους playmaker θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, Ρενάτο Σάντσες δεν μένει. Έτσι,
ποιος είναι εκτός, Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος και αυτός δεν νομίζω θα πληρωθεί η ρήτρα. Ίσως υπάρξει κάποια πώληση Πελίστρη, γιατί θα έχει συμμετοχή και στο παγκόσμιο γήπεδο και μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει από εκεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχουν οι γνωστοί που ήταν εκτός, ο Βιλένα, ο οποίος το παιδί αυτό ξέμεινε ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό. Είναι τώρα 1,5 χρόνο εκτός. Είναι, μαζεύονται αρκετοί παίχτες. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που είπε ο Ράφα Μπενίτεθ, ότι ζήτησε 10 ποδοσφαιριστές, 10-12 ποδοσφαιριστές μεταγραφές, το Παναθηναϊκός θα το κάνει ουσιαστικά, αλλά δεν ξέρω αν θα πάει στη διαδικασία να πάρει 12 πρωτοκλασσά τους ενδεκαδάτους. Δηλαδή,
θα το δούμε. Θα δούμε ανάλογα και με τις επιθυμίες του Νίστρουπ. Ωραία, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ναι, Γιάννη. Καλημέρα.
Προτού συνεχίσουμε και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι εντυπωσιακή η κυριαρχία του αγγλικού ποδοσφαίρου, η κυριαρχία της Premier League. Αν σκεφτείτε ότι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στην διευρυμένη εκδοχή του κατακτήθηκε από την Chelsea. Το Conference League κατακτήθηκε από την Crystal Palace, τρίτη αγγλική ομάδα που παίρνει το Conference. Το Europa League κατακτήθηκε από την Aston Villa. Και η Arsenal το Σάββατο παίζει τελικό Champions League με την Paris Saint-Germain, που είναι η κάτοχος του τροπέου και φιναλίστ στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων που έχασε από την άλλη Λονδρέζα, την Chelsea. Εάν τα καταφέρει η Arsenal, θα έχουμε ένα καρέ αγγλικών ομάδων στα κορυφαία διεθνή τρόπαια. Βάλτε μετά βεβαίως με πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Arsenal, αγγλικό θα είναι και το UEFA Super Cup που θα ακολουθήσει μεταξύ της Aston Villa και του πρωταθλητή Ευρώπης. Και αν καταφέρει και η εθνική ομάδα της Αγγλίας, που το ψάχνει από το 1966 και είμαστε στο 2026, να πάρει και το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελλο, όλος ο πλανήτης θα είναι με τον Άι Γιώργη. Φοβερή η ισχύ της Premier League, ακόμη και απέναντι στους άλλους μεγάλους, στους Γερμανούς, στους Ιταλούς, στους Γάλλους, στους Ισπανούς. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί και εδώ υπάρχει πολλή δουλειά. Απλά δεν βλέπουμε να ησυχάζει ο διεθνής τύπος, πότε από τη Τουρκία, πότε από τη Ρουμανία. Είτε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, είχαν αναφερθεί στον Παουνόβιτς. Είτε ο Λουτσέσκου, επειδή είναι ένας πετυχημένος προπονητής στην Ελλάδα, προκαλεί το ενδιαφέρον ξανά πάλι η σύνδεση με την Μπεσίκτας. Υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, Τάσο Σταμπούλη. Τάσο Σταμπούλη είναι κοντά μας. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα. Από όλα αυτά που είπες για την Αγγλία, το πιο απίθανο να πάρει το Μουντιάλ, πάντως, έτσι να ξέρεις.
Εντάξει. Κοίτα.
Γιατί στην Πρέμιερ Λίγκ έχουν συγκεντρώσει όλους τους καλύτερους όλων των άλλων χωρών.
Σύμφωνοι. Αλλά αν δεις την Arsenal να παίρνει το Champions League απέναντι σε αυτή την ποδοσφαιρική μηχανή που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε, δεν είναι τίποτα για την φιναλίστ των δύο προηγούμενων Euro να κάνει το θαύμα. Θαυμάτο.
Α, καλά, ναι. Δεν είναι ότι είναι και απίθανο. Απλώς είναι το πιο δύσκολο από όλα.
Συμφωνώ πάντως. Έχεις δίκιο, λένε. Εμείς οι Άγγλοι έχουμε πει όλα τα πικρά ποτήρια. Ό,τι θέλετε, βάλτε μέσα.
Ναι. Στο θέμα Λουτσέσκου, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος προχθές. Σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στη Ρουμανία. Εδώ τα ρωτήθηκε γιατί.
Ότι έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι.
Ναι, ότι δεν προκύπτει κάτι, δεν μου έχουν πει κάτι, δεν έχω πει κάτι. Συνεχίζουμε κανονικά. Δηλαδή δεν το κόψε. Mm-hmm. Και μάλιστα το είπε και κάπως έτσι, ότι να βάλουμε μια τελεία σε όλο αυτό. Τώρα, γιατί οι Τούρκοι εξακολουθούν και γράφουν διάφορα.
Ανέφεραν και τη ρήτρα οι Τούρκοι, έτσι. 4 εκατομμυρίων ευρώ, λένε.
Είναι καλά, αυτό το παθαίνουν εύκολα, δεν είναι. Mm-hmm. Και ένα τηλέφωνο, ένα δημοσιογράφο Τούρκο, έναν Έλληνα κάνουν.
Καλά, εννοείται.
Απλώς το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι και τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, είτε για παίκτες είτε για προπονητές με ελληνικές ομάδες, που μας ενδιέφεραν και έτσι ασχοληθήκαμε, δεν πέφτουν και πολύ μέσα, ξέρεις. Δηλαδή, σε πολλές φορές.
Συμφωνώ.
Αποδείχθηκε ότι ναι, είναι λίγο. Τώρα το ότι μπορεί να συζητήθηκε το όνομά του ή να συζητήθηκε για οτιδήποτε, τα ενδότερα της ομάδας δηλαδή, και έτσι να προκύπτουν όλα αυτά, αυτό είναι τρομοκράτερο, δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να απασχολεί τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα. Και κάνει εντύπωση αυτό που λες, ότι προφανώς μπορεί να ρίχνουν και άδεια για να πιάσουν γεμάτα με κάποιον τρόπο, δηλαδή διοχετεύοντας τις πληροφορίες στην νόη ομάδα του ρεπόρτερ για το ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα και ότι ναι, το μας αρέσει, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε λιγότερα για να τον πάρουμε, ας πούμε. Όλα αυτά είναι και λίγο θέμα πολιτικής και το πώς ελύσεται η τουρκική ομάδα. Δεν προκύπτει από κάπου, τουλάχιστον ενώ εντός Ελλάδας και εντός ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει τέτοιο θέμα. Και ένας λόγος που είναι πολύ δύσκολο να προκύψει πλέον, γιατί φτάσαμε τέλη Μαΐου, είναι ότι βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Τι ένα μήνα, λιγότερο, γιατί έγινε γνωστό χθες, για να πάμε και σε αυτό, ότι στις 29 Ιουνίου είναι η μέρα που θα φτάσει ο ΠΑΟΚ στο Zaltbommel, στην Ολλανδία. Είναι το κέντρο το αθλητικό που έκανε και πέρυσι προετοιμασία και κρίθηκε παρκέστατο, άρεσε πολύ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και κυρίως το τεχνικό team δηλαδή που έχει και την εποπτεία της προετοιμασίας και γι' αυτό επιλέχθηκε και φέτος από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις ημερομηνίες του με το που τελείωσε το ματς λεωφόρο την επόμενη μέρα το πρωί, είχε κάνει μια προκράτηση γιατί πάνω κάτω ήδη ήταν οι ημερομηνίες και οριστικοποιήθηκε ότι θα πάει εκεί μέχρι τις 12 Ιουνίου, συγγνώμη, Ιουλίου, γιατί στις 23, 10 μέρες μετά, υπάρχει αυτό το πρώτο παιχνίδι στα πραγματικά του Europa League. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί γνωρίζοντας και με ποιον έχει να παίξει, γιατί 17 Ιουνίου, θυμίζω, γίνεται η κλήρωση στο Europa League. Και αυτό σημαίνει ότι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, οι πρώτες προπονήσεις, εργομετρικά, ιατρικά, όλα αυτά, θα γίνουν μετά τις 20 Ιουνίου, στο διάστημα δηλαδή 20-29 που θα φύγει η ομάδα 29 στην Ολλανδία.
Ναι. Με τις προσταφαιρέσεις, πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, με τους παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ, ποιοι δεν συνεχίζουν? Τις θέσεις λίγο πολύ τις έχουμε κουβεντιάσει και τις έχουμε συζητήσει που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ενίσχυση. Στην ανανέωση τώρα, ναι.
Ναι, υπάρχουν τρεις κατηγορίες παικτών στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αυτοί που το συμβόλαιό τους ολοκληρωνόταν, αλλά έχουν κερδίσει με το σπαθί τους και με τις συμμετοχές τους το συνένα. Έτσι είναι ο Κεντιόρα και ο Μεϊτέ, γιατί αυτό προβλεπόταν στο συμβόλαιό τους και ο Πάμπα. Αυτοί οι τρεις είναι παίκτες που συνεχίζουν χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση με την ΠΑΕ, γιατί στο συμβόλαιο του προβλεφθεί όχι μόνο ότι θα συνεχίσουν αν συμπληρώσουν έναν αριθμό συμμετοχών, αλλά και ότι είχε προβλεφθεί και το ποσό που θα πάρουν. Άρα δεν χρειάζεται, δεν θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση. Συνεχίζει όπως έχει το συμβόλαιό τους. Υπάρχουν παίκτες που σίγουρα φεύγουν. Για παράδειγμα, ο Σάστρε και ο Λόβρεν, των οποίων τα συμβόλαια τέλειωσαν, δεν θα συνεχίσουν. Είναι ολοφάνερο αυτό, για διαφορετικούς λόγους και οι δύο. Η δανεική είναι ένα κομμάτι επίσης πολύ δύσκολο, γιατί στην πραγματικότητα ο Γιακουμάκης είναι αυτός που ενδιαφέρει. Και εννοώ τον δανεισμό του από την Cruz Azul, τη Μεξικάνικη. Η λογική και η τάση αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ να πάει σε μια προσπάθεια να τον δανειστεί με τους ίδιους όρους και για του χρόνου. Θυμίζω ότι έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τους Μεξικανούς. Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ, το θεωρεί πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα της ομάδας και της εποχής να δώσει τόσα χρήματα. Άρα λοιπόν, γιατί είναι ψηλό το συμβόλαιο και το ακόμα και του ίδιου. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να πάει σε έναν δανεισμό. Οι άλλοι τρεις δανεικοί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν, τουλάχιστον με κανονική μεταγραφή εννοώ, γιατί και ο Ιβανούσης έχει 5 εκατομμύρια λίτρα και δεν ικανοποιείται καθόλου. Οι Ιταλοί, ο Μπιάνκο και ο Βογιάκο προφανέστατα θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Και υπάρχει και μια κατηγορία τέταρτη, Τζόκερ, με δύο παίκτες των οποίων τα συμβόλαια τελειώνουν, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να τους κρατήσει με τους δικούς του όρους, και είναι ο Οσντόεφ και ο Τάισον. Και όταν λέω τους δικούς του όρους, εννοώ ότι στον Οσντόεφ, που γίνεται ήδη μια διαπραγμάτευση και ενώ στα οικονομικά πάνω κάτω τα βρίσκουν οι δύο πλευρές, ως τώρα έχει προκύψει ένα σημείο διαφωνίας στη διάρκεια του συμβολέου. Ο Οσντόεφ θέλει διετές, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα χρόνο συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Οσντόεφ είναι 33 στα 34. Ηλικιακά. Και ο Τάισον, που τον ερχόμενο Ιανουάριο θα κλείσει τα 40, ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε όχι να μείνει, αλλά σε έναν πιο λιγότερο ενεργό ρόλο από φέτος και από πέρσι. Ενώ,
πιο συμπληρωματικό αυτός, δηλαδή.
Ναι, ο βασικός αριστερός εξτρέμ, να είναι ένας παίκτης που θα έρχεται από τον πάγκο ενδεχομένως και με την ταχύτητα και με την εμπειρία που θα δίνει πράγματα στον ΠΑΟΚ, αρκεί να το δεχτεί και ο ίδιος αυτό, γιατί ο Τάισον είναι γνωστόν. Θέλει να παίζει βασικό ακόμα και τα φιλικά.
Όλοι. Υπάρχει, υπάρχει παίκτη που δεν θέλει να παίζει.
Ο Τάισον είναι ένα παραπάνω.
Εντάξει, ναι, έχει και την καριέρα που έχει, προφανώς. Εντάξει,
βέβαια και ο ίδιος θα αντιληφθεί, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ότι όσο και να θέλει και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος να το κάνει αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο πια. Γιατί φάνηκε και στο πρωτάθλημα φέτος πως όταν υπήρξε εκείνη η επιδημία τραυματισμών, κάποια στιγμή ο Τάισον έφτασε σε σημείο να μπορεί να περπατήσει από την κούραση και από την επιβάρυνση. Και μάλιστα δεν είχε παίξει σε ένα-δύο μάτια για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούσε όχι να προπονηθεί, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά-καλά. Είχε επιβαρυνθεί τόσο πολύ που ήταν σε κατάσταση πάρα πολύ κακή. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να προσμετρηθούν, που λέμε.
Πολύ δουλειά περιμένει τον ΠΑΟΚ. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Θαμπουλή. Μένουμε Θεσσαλονίκη και μένουμε και σε Τάσο, τον Τάσο Πακλατζή, γιατί πολλή δουλειά περιμένει και τον Άρη. Εκεί πάλι προς αφαιρέσεις. Ποιοι θα μείνουν να φτιάξουν έναν πυρήνα κορμού, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα έρθουν. Είναι πολλά. Τάσο Πακλατζή κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και σε όλους. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται οι άνθρωποι του Άρη σχετικά με το ποια θα είναι η μαγιά για την επόμενη χρονιά, γιατί ξέρουμε ότι ο Άρης σε αυτό το κομμάτι δεν έχει και τις καλύτερες εμπειρίες από τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά όπου έγιναν λάθος επιλογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να αλλάξει, δηλαδή οι επιλογές που θα γίνουν να είναι επιλογές σε βάθος 2-3 ετών, με γνώμονα πάντα τη δημιουργία ενός βασικού κορμού. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και μάλιστα ενίσχυση σε κέραιες θέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ενεργά συμβόλαια, πρέπει να πούμε, αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Άρη, με παίκτες οι οποίοι δεν ικανοποίησαν. Άρα, με τον ΑΒ τρόπο θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να αλλάξει αυτό, δηλαδή να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές που ο Γρηγορίου σε αυτό το χρονικό κομμάτι που ήταν αρκετά μεγάλο Και πρέπει να πούμε, πέρα από τα όσα λέγονται ή οτιδήποτε υπάρχει ως περιδέουσα ατμόσφαιρα, ότι ο Έλληνας προπονητής δούλεψε πάνω στην ομάδα και έδειξε κάποια καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και το χρήσμα για να είναι προπονητής και την ερχόμενη περίοδο. Αυτό δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή, να το πω έτσι, προσπάθεια, ώστε οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, σύν αυτούς που έχουν αποδώσει πράγματα και έχουν αποδείξει πράγματα, να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ερχόμενη χρονιά. Έχει χρόνο ο Άρης, και το έχει χρόνο το λέμε από την άποψη ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν τον κυνηγάει, δεν πιέζεται χρονικά για να δημιουργήσει μια ομάδα άμεσα, άρα θα έχει ένα διάστημα τουλάχιστον 3-4 εβδομάδων μεγαλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές για να μπορέσει να φέρει αυτούς τους παίκτες που χρειάζεται στην ομάδα. Ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα, για παράδειγμα του ταξιάρχη Φούντα, με ένα χρόνο καθυστέρηση. Θα συζητούσαμε πέρσι την ίδια εποχή και μάλιστα ο 30χρονος επιθετικός έκανε μια εξαιρετική χρονιά στον Όφη. Ο Άρης θέλει να κάνει μια στροφή σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και ποιότητα, αλλά είναι και οικονομικά προσεγγίσιμοι, δηλαδή δεν θα μπει πολύ βαθιά το χέρι στο ταμείο για να μπορέσει ο Άρης να πάρει ποδοσφαιριστές, αυτό που λέμε value for money. Για την ώρα πάντως φαίνεται ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα σε εισαγωγικά, το οποίο το έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου πάντα σε άμεση επαφή με τον ιδιοκτήτη της ομάδας και τον τεχνικό διευθυντή, τον Λούμπε Ρέγγες, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει και μια συνέντευξη τύπου, να μας πει το τι πήγε στραβά φέτος, να γίνει ένας απολογισμός.
Και τι σκοπεύει να κάνει και ο ίδιος για να διορθώσει τα όποια λάθη μπορεί να επισημανθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι.
Ναι, όχι να απολογηθεί, γιατί το βάρος πέφτει κυρίως αυτόν με βάση...
Δεν είναι απολογία να πεις θέλαμε να κάνουμε αυτό, αλλά συνέβη αυτό και αυτή η απόκληση προήλθε από ένα, δύο, τρία... τρεις κακές εκτιμήσεις π.χ. Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι.
Είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης είχε και πολλές ατυχίες φέτος, για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Αλλά κατά γενική ομολογία δεν ήταν ο καλύτερος συγχρονισμός στον προγραμματισμό. Δηλαδή πήγε να παίξει παιχνίδια.
Τάσο, η αποτυχία είναι μεγάλη. Ο Άρης είναι εκτός Ευρώπης. Ο Άρης είναι εκτός Ευρώπης. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Φταίνε και η διοίκηση, φταίει και ο Ρέγγες, φταίει και οι προπονητές που ανέλαβαν τον Άρη. Φταίνε. Όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης.
Συμφωνώ απόλυτα.
Τώρα πρέπει να πούνε, να μιλήσουν. Ναι, πρέπει να πούνε στον κόσμο. Θέλαμε να κάνουμε αυτό, δεν το κάναμε. ΑΒΓ λόγο, το ξέρουμε, δεν θα το κάνουμε του χρόνου. Θα συνεχίσει ο Ρέγγες πρώτα απ' όλα. Είναι και αυτό βέβαια.
Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη και το αφήνουμε να εωρείται. Δεν είναι 100% βέβαιο. Να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος δείχνει αυτή τη στιγμή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το μετοχικό πακέτο, είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, κάνει τον προγραμματισμό κράτης.
Και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, βέβαια.
Ταυτόχρονα όμως γίνονται και προσπάθειες για να μπορέσει ο Άρης να βρει, εφόσον οι συνθήκες οριμάσουν και να οριμάσουν άμεσα, γιατί έχει γίνει ήδη μια προεργασία και έχει γίνει και η αναζήτηση ενός ή πολλών ανθρώπων μιας εταιρείας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία.
Γρήγορα, Τάσο, για να κλείσουμε, ναι. Για τη διπλή ανάπλαση, λες, έτσι.
Για την ιδιοκτησία του καθεστώτος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχει παγώσει.
Για πιθανές αλλαγές ή συμπαίκτες ή οτιδήποτε. Ναι,
okay. Έχει γίνει ήδη μια έρευνα, υπάρχει ένας φάκελος. Γενικότερα οι άνθρωποι του Άρη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί πολλά πράγματα να μην βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά
κάτι ξεκάθαρο δεν υπάρχει, να πούμε έτσι.
Ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα πού θα καταλήξει και αν καταλήξει.
Εδώ θα είμαστε να το πούμε. Ναι.
Θα είμαστε εδώ. Πάντως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή και έχει στρέψει την προσοχή του είναι περισσότερο το μπασκετικό κομμάτι. Έτσι,
εντάξει.
Με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη, αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Τάσο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας. Through the stars, I hope this night will last forever.